Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit! Astăzi avem de spus o poveste la Jurnal de Credință. Este povestea Valentinei Dragomir. Ea spune că în ultimii 5 ani Dumnezeu a făcut adevărate minuni și a lucrat cu putere în viața ei. Îl cunoaște în felul acesta de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Bună seara, bine v-am găsit! Vreau să spun și eu că v-am văzut de atâtea ori pe televizor cu atâtea persoane. Mi-aș fi dorit și eu să fiu pe acest scaun. Nu credeam vreodată că voi ajunge aici, însă una dintre minunile pe care, iacă, Dumnezeu le face, este și asta.
Mă bucur foarte mult,
s-a întâmplat ca să ajung și eu aici.
Și în acest moment, un moment în care îl vedeți pe Dumnezeu. Când v-am salutat, era să spun bine ați revenit la Jurnal de Credință, dar nu întâmplător, pentru că noi am avut o echipă de filmare la dumneavoastră acasă, am filmat câteva cadre și un foarte scurt interviu pe care îl vom difuza într-un moment la care încă lucrăm. S-a întâmplat ceva interesant acolo la Craiova, despre care o să vorbim. Sunt mai multe persoane care l-au cunoscut prin Radio Vocea Speranței și prin Speranța TV pe Dumnezeu și lucrăm la un material mai amplu. De aceea v-am spus bine, v-am regăsit la Speranța TV, la Jurnal de Credință. Trecând peste acest aspect în care ne simțim deja familiar și în care dumneavoastră vă doreați să ajungeți la jurnal, iar eu îmi doream de asemenea să vă am la jurnal dincolo de camerele și de materialul pe care le-am realizat la Craiova, dincolo de asta, haideți să derulăm povestea aceasta. Spuneați că în urmă cu 5 ani s-a întâmplat ceva și că Dumnezeu începe o poveste în viața și în sufletul dumneavoastră.
Da.
Ce s-a întâmplat?
Stăteam eu așa bine liniștită în credința mea ortodoxă. Jeam la biserică, făceam ce făceau toți ortodoxii. Însă, într-o zi, noi ne-am mutat la țară, din oraș. Și aveam un aparat care i-am dat drumul pentru început, până ne-am stabilit să punem și televizorul și am început să butonez și am dat peste un post, am stat și am ascultat și de atunci n-am mai schimbat radio-ul pe alt post. Am ascultat numai pe Radio Vocea Speranței. Cu timpul am pus și televizorul în funcțiune. A venit cineva cu oferte și am avut grijă să mă uit ca pe acele oferte să fie Speranța TV. S-a întâmplat că a fost Speranța TV, chiar în anul acela au venit acolo și au... Și am pus și Speranța TV și iarăși priveam. Când intram în casă, priveam la televizor, când ieșeam afară, în curte, aveam un aparat care l-a agățat undeva, mergea și pe baterie, mergea și la curent și ascultam.
De ce? Ce pentru făcea că să reveniți pe acest canal, pe Radio Vocea Speranței, la radio și pe Speranța la televiziune?
Da,
la televiziune.
A fost ceva care până atunci nu cunoscusem, sau chiar dacă auzeam, nu credeam că e adevărat. Și anume, ceea ce am aflat eu prima oară a fost această zi sfântă pe care Domnul o numește sabatul. Pentru mine asta a fost ceva
nou.
Nou.
Nu știa.
Nou în sensul că nu studiasem unde mergeam eu la biserică și celelalte mai cunoșteam din alte părți oameni care mergeau la biserică. Tot duminica se duceau, însă aici, ascultând, văzând, bineînțeles am pus mâna pe Biblie, poruncile le citeam, dar cum suntem noi ortodoxi, trecem peste porunca aceea care este ziua de odihnă a Domnului și este sabatul și pentru noi toți, pentru oameni. Și atunci, azi așa, mâine așa, până când mi s-a părut o chestie foarte interesantă. N-am ținut sabatul, nu l-am ținut, Dar tot ascultam și așa am început, da, dacă Domnul spune așa, așa trebuie să fie. Și ar fi bine să încerc eu cumva să...
Și cum ați
să țin
început?
Și eu sabatul.
Și cum ați Ei, început?
Acum 3 ani, tot auzeam pe la radio Vocea Speranței de librărie, de Sola Scriptura, de... Și aș fi vrut să văd dacă ești la noi în oraș. Am băiețelul meu, eram de mare, băiatul meu, mergea prin parc. I-a dat cineva o cărticică și acea cărticică, pași spre fericire. Era. Și la sfârșitul cărții era numărul de telefon de la librăria și din Craiova.
Nimic nu-i întâmplător.
Exact. Și am pus mâna pe telefon și am sunat. Mi-a răspuns o doamnă de acolo, am întrebat. M-am dus, bineînțeles, într-o duminică acolo și m-am uitat, m-am luat și niște cărți. Și după aceea am întrebat dacă cumva nu e mai spre centru. Această librărie unde aveam un număr de telefon era mai la periferie. Da, zice, avem și în centru. Am dus acolo, am căutat-o și pe cealaltă librărie, acolo o doamnă foarte cum se cade, doamna Nelly. Am vorbit mult, a mai venit o altă doamnă, sunt acolo de vorbă, am luat cărți și am întrebat, zic, unde aveți biserica? Aș vrea să merg și eu. Ele, bineînțeles, au fost foarte bucuroase și sâmbăta care urma asta a fost în iulie, deci în 2018, nu mai știu, 3-4 iulie, cam așa, m-am dus. M-am dus, dar cum m-am dus?
Cum v-ați dus?
Soțul meu era liber în acea zi. Și eu zic că merg și eu la Biserica Adventistă, zic, din curiozitate să văd și eu cum e acolo, deși în mintea mea a fost prima minciună pe care am spus-o în ceea ce privește legătura mea cu Dumnezeu. În mintea mea, deja era ideea că eu, dacă merg acolo, o să vreau să rămân acolo, în biserica aceea. Și el zice, bine, dacă e numai curiozitate. M-a dus la biserică, m-a dus, el n-a intrat. Ei, și de atunci, nu pot să spun că sabat de sabat, dar am mers până în pandemie. Ei, soțul meu, cum venea sâmbătă, eu vineri seara mă pregăteam, dar tu ce faci? Păi zic, merg la biserică. Iar mai spuneam câte o minciună, păi sunt invitat acolo, dar știi ceva, Nelly te-a invitat și pe tine. Îi ziceam, a, nu, nu merg, dar cine este Nelly? Păi zic, e doamna de la librărie, dacă vrei mergem într-o zi la librărie și o cunoști. Am mers la librărie, mers. Știe doamna Nelly, dar la biserică n-a vrut să meargă. Acum, în aceeași, în același an, fiica mea a rămas însărcinată.
Trebuie să spunem că ați încheiat un botez biblic în Biserica Adventistă anul acesta, pe 1 mai.
Anul acesta, da.
Anul acesta, pe 1 mai. Dumnezeu să vă binecuvânteze și de aici mai departe să vă călăuzească pașii exact așa cum a făcut-o, de fapt, toată viața. Indiferent unde v-ați aflat pe drumul acesta, El v-a știut căutarea, nevoia după El. Și în momentul în care intensitatea a crescut, iată, El a folosit mijloace Radio Vocea Speranței, Speranța TV, pentru a se prezenta într-o manieră diferită de cea pe care dumneavoastră o știați. Și acum ajungem la momentul de care vorbeați cu fiica. Așadar, cam de la începutul interesului pentru Dumnezeu prin Speranța TV până la constatarea că fiica este însărcinată, cam cât a trecut? Să fi fost așa vreo cât? Un an, doi?
Da, cam un an.
Cam
în mai, următorul an... a rămas însărcinată.
Deci erați un om liniștit, bucuros așa și cu pacea în suflet.
Da.
Ați început să mergeți și la biserică, da, să luați decizia și închinării după ziua pe care a descoperit-o în Sfânta Scriptură, în Porunca a patra, ce mai, o poveste liniștită de viață, soțul nu făcea probleme, chiar dacă acolo îi mai spunea câte una, câte alta, totuși nu s-a întâmplat nimic major în această direcție și, pac, apare bucuria, da, familiei, și... nu? De să deveniți bunică și vine fica și, da, vă spune.
Da, și a rămas însărcinată, bineînțeles, ne-am bucurat, însă după, cred că după 3 luni, când se vedea bine sarcina la ecograf, i s-a spus că dacă mai vrea să mai continue sarcina, pentru că acest copilaș ar putea să aibă sindromul Down, pentru că are 2 tumori.
Wow.
Pe creștet.
Cum a sunat asta? În urechile unei bunici, care, viitoare bunici, care știa ceva despre Dumnezeu.
Da, a sunat, poate par, nu știu, ciudată să spun asta, dar n-am fost disperată.
Nu.
Pentru că eu în momentul acela, când mi-a zis doctorița asta, eu imediat m-am gândit că nici nu poate fi vorba de întrerupere de sarcină. Și am zis, vom merge mai departe.
Și fiica ce a spus?
Până la urmă, a fost de acord cu mine. Mm. Am zis, acest copilaș trebuie să se nască, orice ar fi. Vedem. Doctorița nu s-a așteptat la o asemenea reacție din partea noastră, în special din partea mea, ca bunică. Poate alte mămi sau alte... ar fi reacționat altfel, ar fi zis cum de fapt după aceea s-a și întâmplat. Multă lume, prietenele ei, chiar și din familie, au zis că ești tânără, face altul.
De ce?
La serviciu, nu vă mai spun, venea, o vedeam că e răvășită, tatăl copilului era plecat în străinătate și venea acasă răvășită, vă dați seama, făceam analize peste analize, ecograf ne duceam săptămânal, dar... am fost foarte clară.
Și de fiecare dată acest diagnostic...
Aceeași poveste, da.
Mereu mi se spunea copil cu sindrom Down.
Da. Și doctorița ne-a ajutat foarte mult. Și psihic, i-a ridicat moralul, pentru că a zis, dacă copilul ăsta se naște, deci mama ta este aproape de tine, trebuie să facem ceva. Mergem înainte. I-am zis, am vorbit și în particular cu doamna doctor. Doamna doctor, începem și studiem, facem ceva. Deci eu vreau să se nască. Nu se poate să aibă grijă de el dacă într-adevăr o să aibă sindromul. O să am eu grijă de el. Ei, și ce credeți, fata mea a început să se uite pe internet. A zis, facem și ultima analiză care era de făcut, era amniocenteza. Asta pe la 4 luni, cred. Ba nu, până în 6 luni. Și zice, o fac pentru mine ca să știu să încep deja să mă pregătesc pentru creșterea unui copil cu sindrom Down. Zic, bine, hai, vă dați seama că nu puteam să nu fac aia, ceam, să nu o supăr, să nu... Nu știu ce era în mintea ei, dar faptul că eu am susținut-o, eu cred că a însemnat mult pentru ea.
Siguranță.
Nu vă mai spun că la mine, la serviciu, la fel. Cum să lași fata să... Cum să crești un copil? Până acum, până la acel moment, nu eram nici de acord cu întreruperea unei sarcini. Deci, nu eram de acord, dar nu chiar așa. Ei, momentul ăla și faptul că eu începusem să-L cunosc pe Dumnezeu și am fost răspicată. Deci la toată lumea spuneam, cum adică? Cine sunt eu să iau viața unui copil? Am dat-o eu? A dat-o Dumnezeu. Deci copilul lui. Dacă el hotărăște că acest copil se naște cu sindrom Down, știe el de ce face asta. Și vreau să mă credeți că la serviciu eram privită ca o ciudată.
Îmi imaginez, într-un fel. Însă mergeați înainte. Erați decisă, v-a văzut și fica,
exact.
Hotărârea și mai ales faptul că s-ar fi putut baza, cred că asta a și liniștit-o, că s-ar fi putut baza pe dumneavoastră. Ce exact s-a întâmplat mai departe?
Mai departe am făcut amniocenteza. Doctorul a zis așa, tu faci ce crezi de cuvință. Încă nu venise rezultatul. S-ar putea să fie bun, s-ar putea să fie... Tu trebuie să spui ce vei face. Deci eu trebuie să știu. Și a rămas așa că nu. Acel copil nu îl vom... nu vom întrerupe sarcina, da. Și acel doctor foarte... Deci a rămas surprins la fel de ce... Că și ea... Deci la început era mai reticent, așa mai... Dar pe urmă... Nu, eu îl fac, eu îl cresc, eu îl studiez, trebuie să, știți? Și asta însemna mare lucru. Deci a fost...
A fost hotărâtă.
Da. Și a rămas că nici măcar la amniocenteză n-a ieșit foarte clar. Tumorile erau acolo și atunci.
Da.
Și i-a zis, dacă tu vrei să faci întreruperea, o facem. Tumorile încă sunt aici. Dar mai târziu nu se mai poate face. Și nu venise rezultatul când i-a spus chestia asta. Și a venit rezultatul la vreo 2 săptămâni. Ei, atunci nu s-a mai putut face pe ce a venit rezultatul. Și a fost bine.
Rezultatul care a fost? Rezultatul.
A fost bun. Din analiză, rezultatul a fost bun. Că erau acolo tumorile, dar rezultatul a fost bun. Deci nu exista acest pericol.
De sindrom Down.
Da. Și bineînțeles, medicul a felicitat-o.
Felicitatea că a rezistat acestei tentații. Dumneavoastră, de ce ați văzut în experiența aceasta că Dumnezeu este Cel care v-a ajutat, v-a întărit, că este chiar pentru chiar o minune?
Am văzut pentru că, vedeți, noi ne uităm la oameni și mie la fiecare pas, la fiecare colț de stradă, mă întrebau ce fac copiii, că știți cum e, te întâlnești cu cineva, ce face fata, păi și de ce să nu întrerupă sarcina, de ce să crești un copil, de ce să-l chinui? Păi, nu-l chinui pentru că el dacă se naște așa, el mititelul nici măcar nu știe ce îi se întâmplă, nu știe, una e că, să zicem, cade și se lovește și rămâne cu un handicap și știe cum a fost înainte și alta e că el se naște așa și deci cum să iau eu viața acelui copil? Că așa cum este, îmi fac un ajutor și mie și mai ales lui. Deci toată lumea și... Mai aveam și gânduri din astea. Oare o fi bine ce fac? Dar de fiecare dată mă scuturam. Și nu mă scuturam, eu mă scutura Dumnezeu. Nu? Și ziceam, fugiți gândurile negre de la mine și lăsați mie copilașul acesta să se nască. Și slavă Domnului că... S-a născut Raul, așa îl cheamă, pe 17 ianuarie în 2019 și sănătos, tun, de cum s-a născut, bineînțeles, doctorița a făcut toate analizele atunci, ce e de făcut la un copil, l-au consultat la un copilaș. Adică a fost într-adevăr un pic sensibil la piele, dar...
Dar ce era major nu s-a confirmat.
Și acum... Are 2 ani și 6 luni, e bine.
Și crește. Și crește
și vorbește, merge.
Dar în relația cu dumneavoastră cu Dumnezeu, ce s-a mai întâmplat? Așadar, pare cumva că ați putut să vă potigniți și ceea ce dă valoare unei experiențe este să asculți de Dumnezeu. Deși ați fi fost poate tentată câteodată să ascultați de gândurile negre, de persoanele care vă spuneau încurajează-ți fata să facă întrerupere de sarcină, ați fost hotărâtă, ați influențat-o, ea la rândul ei s-a lăsat influențată, v-a ascultat ca o fiică bună ce este și iată aveți acum un Raul,
da,
care este probabil un scump și de care vă bucurați și în care vedeți prin această hotărâre o hotărâre care vine de sus, care v-a depășit, înțeleg. Bun, mai departe, ce s-a întâmplat? Sunt 5 ani în care, iată, m-ați însoțit cu Dumnezeu prima dată prin Speranța TV, prin Radio Vocea Speranței, ați început să citiți, să studiați, să schimbați în viața dumneavoastră, apare o asemenea încercare. Ce se mai putea întâmla în acești 5 ani care din nou să vă facă să spuneți Dumnezeu e mare, Dumnezeu e acolo și știu că mă iubește indiferent de ce se întâmplă.
În momentul în care eu m-am hotărât să mă botez, am spus soțului meu, zic, eu o să merg la clasa de botez și eu o să mă botez. El zice, nu te botezi. Ba, mă botez, chiar așa făceam. Bine, zic, eu am luat hotărârea asta, acum vom vedea ce se va întâmpla, dar...
Dar de ce vroiați neapărat? Până la urmă aveați deja un botez, religia din care făceați parte. Nu era suficient lucrul acesta?
Dumnezeu e atât de minunat și de bun. El ne vrea numai binele. Însă eu aveam... Vroiam să am eu... așa legătura cu el. Să știu că sunt a lui. Să știu și eu, să știe și el.
Însemna. Un moment special în care atingerea Duhului Sfânt acolo este prezentă și de care v-ați putea bucura. Pe de altă parte, până la urmă, Iisus cam asta a făcut. S-a botezat la maturitate. Și creștinii deseori, sau cel puțin așa ar trebui să fim, ne numim creștini, asta înseamnă că ar trebui să mergem pe urmele lui Iisus, cam să facem ce a făcut Iisus. Și cum Iisus s-a botezat la maturitate, aproape este intuitiv și este logic. Da. Atunci când începi să citești Biblia și să mergi pe urmele lui Iisus, vrei să faci ce a făcut Iisus și ajungi inevitabil și la un botez, așa cum este relatat în Biblie. Mai departe, ce s-a întâmplat? Bun, ați luat decizia aceasta, am spus că pe data de 1 mai s-a și întâmplat, însă mai există un aspect în viața dumneavoastră foarte dureros, de care ați avut nevoie de Dumnezeu. În viață avem nevoie întotdeauna de Dumnezeu, la bine și la rău. Este adevărat că la bine e mai ușor de traversat cu el, e mai ușor să vezi mâna lui. Îmi place să cred lucrul acesta, însă la greu e mai greu. Ce s-a întâmplat?
Da, așa este. Acum un an, sora mea, mai mică decât mine, a avut 47 de ani, s-a simțit rău. Și s-a dus să-și facă, de fapt a venit la mine să o duc la Craiova, să-și facă niște analize. Ea s-a simțit de ceva bun, luni bune, rău așa, dar nu s-a putut duce din cauza pandemiei, că era foarte strictețe. Însă m-a dus-o la mine și am putut să mă duc cu ea. O mai duceam la urgență, mi-am făcut analize și în ultima instanță m-a găsit la urgență o doctoriță foarte de treabă și mi-a făcut un tomograf. Și a văzut că are la mediastin o tumoră foarte mare la plămâni, în zona plămânului, și două la cap, partea stângă. Ea atunci a oprit-o în spital, i-a mai făcut alte investigații, ecograf este la inimă, zicea că poate are și ceva la inimă, dar la inimă n-a avut. Ei, și sora mea, când i-a dat vestea, era singură acolo în spital. S-a dus doctorița la ea. Acum nu știu dacă a fost bine sau a fost rău, că... dar ea i-a întrebat-o așa, zice, ai pe cineva cu care să pot vorbi? Și a zice, da, am pe sora mea, vă dau numărul de telefon, dar zice, dacă e ceva grav, eu suport, să-mi spuneți. Și a spus.
Care era diagnosticul?
Aveți cancer.
Cancer.
La mediastin. I-a zis, tumora e la plămâni, mama cum ar fi, și i-a zis deja că e în metastază. Oh. La cap. Și nu știu cum a reacționat, însă după aia m-a sunat și pe mine doctorița și mi-a spus, zice, am zis sorii dumneavoastră că are cancer, dar zice, văd că stă bine. Nu e așa cu moralul la pământ.
Ați întrebat... Fiind vorba de metastaze, e întrebarea aia care ți-e greu să o pui, dar trebuie să o pui.
Am întrebat.
Ce ați
întrebat?
Știu
la ce vă referiți.
Cât mai are de
greu? Doamna doctor, bineînțeles, după... Eu câteva clipe am stat așa și ascultam și nu mai reacționam în niciun fel. Doamna doctor, bănuiesc că trebuie să știți ceva. Cam la cât să ne mai așteptăm? Că mai este cu noi. Și zice... Nu știu să vă spun, dar 3 luni, 6 luni, un an. Efectiv, atunci n-am mai, mi s-au muiat picioarele, am ridicat ochii.
Aveți o relație bună cu sora, erați apropiat?
Da. Ne sunam și de 5 ori pe zi.
Ce vă spuneați așa?
Orice. Și ce găteam. Și dacă eu vedeam ceva la televizor, că avea și ea speranța și se mai uita. Și îi spuneam, uite așa, despre copii, ea are o fetiță de 10 ani și ori are fetița. Dacă punea ceva în grădină și nu-i mergea, mă suna pe mine să mă întrebe, sau eu o sunam să-i spun ce să fac. Deci de 5 ori înainte de culcare și dimineața, dacă nu mă suna ea, o sunam eu. Și referitor la asta, după ce n-am mai fost, eu dimineața, deci cred că 3 luni de zile, 4 luni de zile, știți ce făceam? Mă trezeam dimineața și mă gândeam să o sun.
Dar nu mai era acolo.
Dar nu mai
este era. Cel mai dureros. La cât timp de la diagnostic a încetat din viață?
La 6 luni.
La 6 luni. În momentul în care doctorița v-a spus care este diagnosticul și că nu mai are mult de trăit, cum a fost prima conversație cu sora? Ce i-ați spus?
Am sunat-o, bineînțeles, după ce m-am rugat și după ce m-am mai liniștit și eu n-am sunat-o imediat, că atunci nu puteam în momentele acelea. Am strigat către Dumnezeu și m-am liniștit. Și am sunat-o să o văd. Surprinzător. Era liniștită. A zis că nici nu i-a mai fost rău, că era foarte rău. Deci nu putea să stea în nicio poziție, probabil o deranja acea tumoare. Și atunci s-a liniștit. Așa o vedeam eu. Și mi-a zis și ea mie, zice, dar tu cum ești? Ea, nu o să o întreb eu, pe ea m-a întrebat ea pe mine, tu cum ești? Zic, eu sunt bine. Dar tu zice, da, sunt bine, pentru că a zis ea, Dumnezeu știe El ce face, ce plan are cu mine. Și am zis, da, chestia asta trebuia eu să ți-o zic ție. Eu să te întăresc pe tine, nu tu pe mine. Dar mergem înainte, vedem ce e de făcut. Eu sunt lângă tine, copiii ei și soții erau plecați în străinătate, decât ea și cu fetița era acasă.
Dar boala înaintează.
Da.
Cam cum arăta o săptămână, să spunem, înainte de a se încheia totul. E ușor să spui, mergem înainte, Dumnezeu va fi cu noi, Dumnezeu are un plan, Dumnezeu știe, Dumnezeu poartă de grijă, nu ne-a prin surprindere. Atunci când ești la începutul luptei cu cancerul, e mai ușor de spus, dar când ești exact pe final, cum arăta, care erau gândurile ei, care erau gândurile dumneavoastră?
În toate aceste 6 luni a fost cu mine. La doctor am dus-o și s-a operat. A zis că ar fi speranțe de supraviețuire, că n-ar mai fi să ne mai gândim la cele 6 luni sau 3 luni. A făcut radioterapia, a făcut tot ce e de făcut. Deci am ținut-o la mine. În o săptămână, două, cred că 5 luni, am dus-o la acasă să stea cu fiică-sa. Fiică-sa la fel venea cu mine, stătea la noi aici. Ei, a slăbit, deci... În ultima săptămână ajunsese la 37-38 de kilograme de la 68.
O femeie la 47, da.
Da, deci astea, toate astea în 7 luni.
În 7 luni.
Da. Eu am făcut o greșeală în relația cu sora mea. Greșeală, nu știu dacă... Dar eu am sperat tot timpul, deci eu am crezut tot timpul că sora mea se va face bine. Și ea.
Și i-ați hrănit speranța aceasta.
Da, da. Și ea din...
Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu al minunilor și are putere.
Da, exact.
Dar ea a murit.
Da, da. Dar am sperat tot timpul și am crezut, nu numai că am sperat, am crezut pentru că și ea credea și se agăța. Deci ne agățam de orice, ne agățam. În ultima ședință de chimioterapie nu mai avea putere. Mai zis, eu nu mai pot. Zic, bine, cum vrei tu. Dacă nu vrei, nu mai facem. Dar pe urmă tot ea zicea, ba da, o facem. Hai, a mai rămas una. Deci ea practic mă întărea pe mine, în loc să o întăresc eu pe ea. Am căzut atunci. Au fost zile, săptămâni, luni chiar, deci luni, pentru că acum de 2 luni pot să vorbesc despre asta, în care eu negam. Deci negam faptul că ea e moartă, negam faptul că nu vreau să vorbesc despre ea. Deci eu, și știu că am făcut o mare greșeală, eu nici măcar nu m-am uitat pe hârtiile de le-a dat de la spital, că a murit la spital. Deci nu m-am uitat. N-am vrut să știu. Am zis, a murit, ce să fac, o mai înviez eu? Și încet, încet m-am rugat și m-am scuturat și Duhul Sfânt mi-a dat acel gând că Domnul Iisus va reveni și va învia morții. Și eu o să mă întâlnesc cu sora mea.
Aceasta e mângâierea sufletului.
Asta este mângâierea. Mângâierea mea și tuturor creștinilor. Cred că sunt mulți care trec prin asta. Dar eu cu toată puterea mea mă agăț de asta. Și nu vreau să greșesc în ceea ce privește credința, pentru că eu vreau să fiu cu sora mea. Vreau să o întâlnesc acolo. Și să-i povestesc ce s-a întâmplat în această perioadă când ea n-a mai fost. Și de fata ei, și de nepoțelul meu, și...
Și de ce mai spun oamenii când se întâlnesc și și-au dus dorul? Suntem la final. Aș vrea să-mi spuneți o concluzie pentru că să înțelegem cine este acest Dumnezeu pe care l-ați perceput în felul în care l-ați perceput. De concluzia poveștii dumneavoastră. Ați venit astăzi să spunem o poveste, o poveste despre Dumnezeu. Ne trebuie o concluzie.
Ce pot să spun decât că de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu în fiecare zi mă bucur de zilele când mă trezesc dimineața. Deci singura și poate cea mai bună rugăciune pe care o fac dimineața când mă trezesc este să-i mulțumesc Domnului pentru că deschid ochii. Adică e ceva
sunteți fericită.
Deosebit.
Chiar dacă sunt
vezi...
încercările acestea.
Da, exact.
Sunteți fericită că deschideți ochii.
Că deschid ochii și îmi văd nepoțelul și îmi văd tot pe cei, pe cei dragi și îmi văd curtea și îmi văd animăluțele și bineînțeles mă gândesc, mă rog și la Dumnezeu, dacă în ziua aceea este cineva în nevoie, să pot să-l ajut, să fiu acolo. Că trece pe stradă, că merg undeva și pot să-l ajut cu ceva. Și eu asta vreau să fac pentru Dumnezeu. Și El a făcut atâtea pentru mine și încă face. Și măcar atât să-i mulțumesc și să mă rog în continuare și ca să pot să ajung, să fiu cu El, să stau cu El la masă.
Așa,
adică nu degeaba
Lilia.
Să fii pus ștampila pe mine, să fiu acolo cu toți ai mei cei dragi.
Așa să fie, așa să vă ajute Dumnezeu. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință și să vă urez mai departe multă sănătate, multă tărie în drumul pe care l-aveți de parcurs alături de El și, într-adevăr, fiecare dimineață să fie o dimineață în care îi vedeți zâmbetul și îi simțiți prezența.
Mulțumesc
foarte mult! Dragii mei, noi mergem mai departe și urmează o poveste marca Authentic Podcast.
Știam că e Dumnezeu, dar nu știam mai mult nimic. Știam Dumnezeu. Atât, simplu. Am rămas însărcinată de mai multe ori, dar din cauza că făceam tot timpul disgravidie sever, am tot luat viața unui copil. Și până în final am decis să păstrez un copil, chiar dacă ar fi să mor. Credeam că sunt împlinită. Credeam că totul este perfect în viața mea. După 8 luni de zile, fostul meu soț a plecat în străinătate. După o săptămână și ceva, cred, și-a făcut o amantă. Primeam numai poze și mesaje cu ei doi. Nu mai știam de mine, nu mai mâncam. Luasem țigările. Primez de la ea mesaje, spunându-mi că este însărcinată cu el. Mi s-a văzut totul negru în fața ochilor. Nu vreau să-mi audă Dumnezeu niciodată. Pentru mine Dumnezeu nu există. Dacă mi-a dat un copil, mi-a dat o familie. De ce mi s-a întâmplat lucrurile astea? I-am zis că e ca un dușman, cum să spunem. Mi-am făcut prieteni, foarte mulți, nu mai aveam grijă de copil. Era momentul meu, făceam nici mâncare să mai mănânce copilului meu, care Dumnezeu mi l-a dat mie, ca să am grijă de el. Discoteci, petreceri, aveam ceartă tot timpul în familie, cu mama și cu tata. Dimineața când mă trezeam, primul lucru care l-aveam, cafeaua, Coca-Cola și țigare. Poate nici nu mă spălam pe față. Eu copilului meu nu-i dădeam voie să se atingă nimeni de el, cu miros de țigare sau de cafea. Cum ajunsase viața mea și am ajuns să fumam cu copilul în brațe. Lăsam copilul la mine în brațe și cu țigarea în gură, dar nu mai mă interesa. Când el a venit în România cu ea, soacra mea a primit-o cu brațele deschise. Vă dați seama cum a fost durerea pe mine? Am zis eu, pe femeile astea nu o să le iert toată viața mea. Pe urmă chiar nu mai existau aceste persoane. Familia nu mai mă înțelegea. A fost momente care am și dat în mama mea și îi spuneam vorbe foarte urâte. Între timp am plecat în străinătate, vorbeam foarte mulți băieți, pe telefon, pe Facebook, și fete și băieți. Tot îmi spunea ceva să citesc Biblia. O singură dată în viața mea cred că am deschis Biblia, dar n-am înțeles nimic și am aruncat-o. Ce e asta? Ce se întâmplă cu mine? Din ce cauză? Nu știu. Cineva tot îmi spunea să citesc Biblia, dar nu știu cine. Simțeam o voce că îmi vorbește tot timpul să citesc Biblia. Eu nu aveam Biblie. Înainte citeam Biblia doar pe telefon, dar venind în țară am zis să fac și eu rost de o Biblie, să cumpăr o Biblie de undeva. Aș vrea și o Biblie, zic, săptămâna viitoare plec și nu știu de cum să fac rost, zic, o plătesc cât este, o plătesc. Eram atât de fericită când am primit Biblia, cred că dacă primeam un cadou, nu știu, nu mi se părea, cum mi s-a părut Biblia. M-am dus la spital acolo, mi-a făcut și teste, mi-a făcut în sânge, nimic, n-ai nimic, zice. Plângeam atât de mult și zic, Doamne, nu mai pot, zic. Deja citeam Biblia și știam cui trebuie să mă rog. Dacă tu vrei, zic, în această seară, cred că era ceasul între 12 și 1. Vindecă-mă și pe mine, zic, că nu mai pot. Mă trezesc dimineața, nu mai aveam nimic. Acum, ieșind afară, mi-am luat energizant sau cafea, una din ele două, și mi-au și pachetul de țigări. Aprind țigare, dintr-o dată stăteam cu țigare așa în mână, stăteam. Și uite odată sus în cer. Zic, eu stau cu necuratul în mână și Dumnezeu m-a vindecat. Din momentul ăla de față eu n-am mai fost țigare. Nu știu cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Că am fumat atâția ani, cred că aveam 10-11 ani, cred. Și cum a făcut Dumnezeu atât minunea de... Așa sunt deja la 3 pachete de țigări. Dacă stăteam cu prieten la o cafea, o oră fumau jumătate de pachet de țigări. Să nu mai fumez eu. Să spun și o rugăciune de seară. Doamne, zi, dacă cu adevărat ziua de odihnă, sâmbătă. Și eu trebuie să mă duc acolo, zic. Îți promit că eu acolo voi face legământul. Acum, dintr-o dată, aici, în partea dreaptă, dar s-a făcut pielea pe mine, a venit o lumină în formă de om și eram îngenunchiați amândoi. M-am uitat la el și am început să râd. Zic, Doamne, ai venit lângă mine. Îți promit că eu voi face legământul aici unde spui că sunt poruncile. Că era vorba despre... Citisem în Ioan și spunea că dacă mă iubești, păzești poruncile mele, Doamne, dacă tu te-ai descoperit în viața mea, deschide vama ca eu să plec să fac legământul cu tine. Credeți-mă, când mă uit pe telefon și văd o postare pusă, că noi avem acolo, este un avocat care se postează totul de la ambasadă, și a spus că s-a deschis vama, am zis, nu e adevărat. Rugăciune ascultată. Nu mai erau curse, nu? Am dat telefoane peste telefoane, o noapte și o zi am dat. Chiar n-am mai găsit niciunul. Acum primesc un telefon și spune, vezi că mergem acasă. Și vreau să vă spun că... După ce am cunoscut pe Dumnezeu, eu niciodată n-am luat-o pe mama mea în braț. S-au zis iertare 35 de ani. După ce am cunoscut pe Dumnezeu că am văzut că e atât de bun, m-am dus la mama mea și i-am zis, iartă-mă că te supăr, te-am supărat de atâtea ori. Pentru prima dată în viața mea. Și mama mea plângea. Cum a putut Dumnezeu să mă schimbe, să-mi iau mama mea în braț? Care eu n-am făcut 35 de ani lucrul ăsta să... Niciodată nu-mi iau pe mama sau să-mi iau în braț, în 35 de ani. Dar când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am strâns mama mea în brațe, i-am cerut iertare și plângeam amândouă în brațe.
A fost cea mai mare fericire pentru mine că am putut să-mi strâng mama în brațe. Și pe data de 2 mai, n-am să uit niciodată, am făcut legământul cu Domnul Iisus. Prietenii, când au aflat de decizia care am luat-o, deja m-au lăsat. Prietenele m-au lăsat, de ce nu știu. Dar eu am făcut cea mai bună decizie și cea mai bună alegere în viața mea. Într-o sâmbătă, venind de la biserică, am mâncat și am zis să mă pun să citesc. Dar între timp, înainte de a mă pune să citesc, m-am pus în genunchi să mă rog. Vine cineva și îmi spune la ureche aici să deblochez niște persoane și să cer iertare. Pe soacra ta. Eu uitasem pur și simplu de ele. Deja uitasem de ele. Nu mai știam, nu mai îmi dădeam importanță. I-am mulțumit lui Dumnezeu. N-am mai stat să mai spun rugăciunea cu Dumnezeu, că deja am spus amin, i-am mulțumit. Am luat telefonul, l-am deblocat-o pe soacra. I-am cerut iertare, nu mai știu câte cuvinte am spus acolo. Dar am primit doar un ok de la ea. Nu o iubeam înainte. Adevărat vă spun. Dar acum o iubesc nu ca pe o soacră. Cea mai bună prietenă. Mi-am sunat și pe fosta cumnată și am devenit cele mai bune prietene. Orice aș avea nevoie de la ea, oricând, dacă o sun, sau ia pe mine și am început îi dau copilul, fiecare an, în vacanță, vine și dau copilul la ea, la fosta socră și la fosta cumnată. După o lună jumate, cred, de la botez, am primit un diagnostic nodul la sân. Domnul doctor, spuneți, sunt sincer, este cancer? Eu am rugăciunea femeii de scurgere, în care spunea, am umblat atâția medici și niciunul nu i-a dat vindecare. Ea doar a crezut că dacă se va atinge de poalele Domnului Iisus, ea va fi vindecat. Și mă pun în genunchi și zic, femeia de scurgere a crezut în tine că se va atinge, te-a văzut. Eu nu te văd, dar știu că ești lângă mine. Eu cred că dacă tu vei porunci din ceruri să fiu tămăduit, eu voi fi. Doamne, ai milă de mine, în bunătatea ta, adu-ți aminte de mine, întoarce-ți fața la mine. Mă duc la doctor, îmi zice, nu ai niciun nodul. Doamna doctor, eu am un nodul la sân. Nu ai niciun nodul. Doamna doctor, am un nodul. Nu ai. Eu într-o lună de zile am fost vindecată de un nodul la sân în care trebuia să fie operată. Doctora mi-a zis, tot timpul mă evita, nu-mi dădea un răspuns, e cancer, da sau nu. Eu îi spuneam, e cancer, ea nu-mi dădea. Zicea că era nodul, avea un centimetru 60. Am văzut minunea lui Dumnezeu. Pe mine la biserică nu m-a chemat nimeni. Nu mi-a zis o persoană anume, un om din nume, să-mi zică vină la biserică, nu. Pur și simplu asta am simțit-o pentru că mi s-a spus. Nu știu dacă toată lumea crede, dar mie îmi vorbea. Cineva îmi vorbea și îmi spunea. Dumnezeu a făcut schimbarea. Dacă eu nu cunoșteam pe Dumnezeu, îmi pierdeam poate viața, îmi pierdeam copilul, nu știu pe unde ajungea copilul meu, dar acum mă simt cea mai bogată femeie după pământ că l-am pe Domnul Iisus. Îmi e prieten, îmi e frate, îmi e tată. Mă iubește mult mai mult decât mă iubește și tatăl meu pământean. Și mi oferă mult mai mult. Dacă mă duc și mă rog, stau cu el de vorbă cum aș sta cu cineva. Nu mă duc să-i spun vorbe anume sau ceva special, nu. Mă duc și stau de vorbă cu el. Când mă duc acolo în casa lui, mă simt cea mai fericită. Simt că este acolo. Îmi vorbește. E ceva, nu-mi găsesc cuvinte să descriu această zi. Pentru mine e ceva, nici când mi-am făcut cununia civilă, prima mea cununie civilă, dar am făcut și o cununie în viața mea, nu m-am pregătit. Sinceră să fiu, mi-am prins părul, mi-am luat o fustă și o bluză și am plecat la cununia civilă. Dar la întâlnirea cu Domnul Iisus îmi pun rochii speciale, pentru că mă duc la întâlnirea cu Regele. Sâmbătă este cea mai frumoasă zi din viața mea. Nu știu ce haine să-mi pun. Mă uit așa, care este, care vine. Îmi pun vinerea o rochie, îmi pun sâmbătă de dimineață o rochie și sâmbătă după amiază o rochie. Fac mâncare specială. Nu o mâncare specială, numai că fac verdețuri. Asta este mâncarea mea specială. Pentru foștii mei prieteni, tot timpul îi portă rugăciuni, chiar dacă ei nu mai vorbesc cu mine. Eu îi iubesc și într-o bună zi, Dumnezeu îi va aduce și pe ei. El e un prieten de nădejde, un prieten care pace și dragoste și fericire și bucurie nu o găsești decât lângă Domnul Iisus.
viața ta, să ai credință cât ți este greu. Eu mă voi ruga pentru viața ta, Domnul păcii te va lumina.
Aceasta a fost emisiunea Jurnal de Credință de astăzi. Două povești frumoase, două povești care ne-au arătat despre modul în care Dumnezeu lucrează, lucrează cu putere. Pe locuri simțim minunile, în alte locuri încercările, însă atunci când rămânem lângă El, avem convingerea, pentru că o primim prin Duhul Sfânt, că El nu ne părăsește și știe cel mai bine, indiferent că trecem prin necazuri, prin încercări, prin dificultăți. Important este să păstrăm privirea îndreptată către El. O putem face prin Scriptură, prin rugăciune. iar sufletul nostru se umple. Și când se umple, venim la Jurnal de Credință și spunem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare păstrăm aproape de Dumnezeu, lăsăm să ne influențeze credința. Numai bine!